Қарымсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіздіктің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтыс ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Қызылордалық Мұхтар Ниязов пен алматылық Сара Тоқтамысова айтыстың екінші күні сөз қастырды.
Армысың айтыстағы дамы көзір, құяйын қаның ажыр, жаның ажыр. Бір сойқан айтыстенді біз бастайық, мінекей қалық дайын қазы дәзір. Сөздерің бар сахардың сабынындай, жырың терең жантақтың тамырындай. Жолдағыны ағызып әкетушен, екпін қатты ертістің ағынындай. Көп ақынға ұстатпай жүруші едің, сардаланың қаңғыртқан сағымындай. Мінекей маған бүгін бұйырыпты, мүмкіндік бола бермес тағымындай. Жайнап тұр екі көзің қасымызда, көл түбінен сүзілген лағылындай. Айналаңа қарайсың ойлы көзбен, бейне бір ақыл ойдың алыбындай. Ұрпақты Алла артыңа із қылғанда, сол үшін барамыз ғой біз құрбанға. Торсық шеке сәбиін құтты болсын, ұстайтын жігіт болсын тізгін далға. Жарың менен екеуің ақылдасып, болашақтың жоспарын сыздыңдар ма? Артыңда салиқалы ұрпақ қалса, көзіңді шықымайды құзғынғарға. Өткенде екі этаж боп жүредің ғой, толғақ кеп бір этажды бұздыңдар ма? Соңында қалдырам деп бөрік тұлғыз, жырдағы қиындыққа көніп бұлғыз. Сәбиімен келіп тұр Астанаға, сәлемін берейін деп беріп бұлғыз. Ару болып сызылып жүре бермей, аруана болғаныңа сеніп тұрмыз. Бошалап кеткеніңді естіп едік, боталап келгеніңді көріп тұрмыз. Ай! Көзіңе елестесе бұрынғы сәт, сенің де көкірегіңді жырынғы сәт. Екеумізді ылғида қатар салат, бір жүретін шырпы мен шылым құсап. Жүкеңді мен арнайы сұрап апсың, жұдырықты сағынған мұрын құсап. Сөз берсем атылайын деп тұрсың ау, шампанның ішіндегі тығын құсап. Армансыз бұлғақтайсың сақынада, жылан балық оралған жылым құсап. Көптен бері көрінбей кетіп едің, үйірінен жоғалған құлын құсап. Қысқа қарай айтысты бастапсың ғой, жазға қарай шығатын шыбын құсап. Ай!
Бісміллә деп ау сөз бастап, жақсының жолын жалғармын. Аталы өлең айталсам, көңілің көптің жаулармын. Айбыны биік басқадан, армысың ару астанам, жырымды саған арнармын. Күмбірде күмбір кеудемді қуаныш кернеп тұр бүгін. Иланбай бұған қайтесің, имандай осы шындығым. Дүбірмен ашқан ажарын, базарын, баршаның бұрған назарын. Құтты болсын ұлы той, тәуелсіз 20 жылдығың. Сайрайын тілім жеткенше, шабыттың түріп түндігін. Даласына